Areena. Kun Googlen kuvahausta etsii kuvia Etelä-Amerikasta, on karttakuvien rinnalla keikkuva kuvasto varsin suppeaa. Ruudulla näkyvät Inka-kaupunki Machu Picchun rauniot, Rio de Janeiron Kristuspatsas ja joukko laamoja. Näihin mielikuvamme Etelä-Amerikasta helposti typistyvät. Näin kirjoittaa toimittaja Heidi Nummi kirjassaan Etelän ääniä. Tänään emme googleta, vaan jalkaudumme latinalaiseen Amerikkaan. Ajamme polkupyörällä, istumme bussin kyydissä ja kohtaamme paikallisia ihmisiä. Minun nimeni on Hanna-Mari Hoikkala. Tervetuloa Kulttuuri Ykkösen seuraan. Ja tervetuloa Kulttuuri Ykköseen Heidi Nummi ja Sissi Korhonen.
Kiitos.
Kiitoksia.
Tosi mukavaa, että olette mun kanssa täällä studiossa. Te olette molemmat toimittajia, matkailijoita, kirjoittajia, ajattelijoita ja te olette molemmat tehneet pitkän matkan latinalaisessa Amerikassa. Heidi, sä teit töitä vapaaehtoisena, matkustit bussilla ja Sissi, sä pyöräilit latinalaisen Amerikan halki useamman vuoden ajan. Mitä te ajattelette, kun te ajattelette matkustamista? Mä mietin, että mehän ollaan siis nyt pandemia-aikaan puhuttu paljon matkustamisesta ja monille se yhdistyy tämmöiseen niin kuin lomaviikkoon etelässä ja nyt kun on puhuttu siitä, että mitä kesälomalla ja hiihtolomalla tehdään, kun ei päästä ulkomaille, niin Heidi, mitä sä ajattelet? Mitä se matkustaminen sulle tarkoittaa?
No mulle ainakin matkustaminen ja loma on niin kuin kaksi eri konseptia. Toki ne voi myös yhdistää, mutta ne ei ole yhtä kuin. Matkustaminen on mulle ehkä liikettä, liikkeessä olemista ja maailman havainnointia, oppimista, opiskelua. Se on ikään kuin se oman henkisen pääoman kartuttamista ja ehkä maailman näkemistä laajemmin silmin.
Sissi.
No mulle se on ehkä semmoista niin kuin ihmisyyteen tutustumista ja sitten toisaalta myös semmoinen jollain tavalla itse tutkiskelun paikka tai jotenkin semmoista, että tutustuu totta kai myös itseen ja siihen, että mitä niin kuin, millaisia tunteita ja ajatuksia erilaiset asiat itsessä herättää ja sitten taas jälleen sitä kautta niin vieraiden kulttuurien peilaamista omien linssien läpi ja toki kulttuureihin tutustumista, mutta se on niin laaja asia, että mä tarkoitan sillä niin kuin sitä, että miten muualla tehdään asiat. Ei ehkä niinkään sitä, että miten muualla ajatellaan, koska mä koen, että ihmiset jollain tavalla kuitenkin ajattelee tosi samalla tavoin. Perustavaluontoisista asioista, mutta myös sitä, että miten asiat tehdään ja miten ne nähdään muualla.
Teettekö te ollenkaan lyhyempiä matkoja? Niin kuin lähdettekö vaikka viikonlopuksi Eurooppaan moikkaamaan jotain ystävää? Teillä on varmaan paljon ystäviä eri maissa. Miten? Onko kaikki matkat pitkiä matkoja?
No mä en kyllä muista tehneeni. Oikeasti kerran Italiasta lensin Marokkoon 4 päiväksi, mutta se on ainoa semmoinen, mitä mä oikeasti muistan, että mä olisin niin kuin lentänyt johonkin NS-lomalle. Mä en oikeasti muista. Lyhyimmät semmoiset Euroopan matkat, niin ne on ollut semmoisia, että on liftannut Suomesta Berliiniin tai Milanoon.
No mulla on vähän sama juttu. Tietysti lapsena on käynyt jossain Teneriffalla, mutta täysi-ikäisyyden jälkeen, niin en mä niin kuin alle 8 kuukautta ole tainnut missään olla, että onhan ne sitten yleensä aika pitkiä rupeamia, mutta haluan muistaa, että Suomenkin sisällä voi matkustaa, että mä itse asuin siis melkein vuoden Saamenmaalla, joka on myös hyvin erilainen maailma kuin tämä Helsinki, jossa nyt ollaan.
Aivan. Tämä on muuten siinä mielessä hauska juttu, että te olette ollut yhteyksissä ymmärtääkseni aikaisemmin niin kuin monet suomalaiset, jotka tekee tällaisia pitkiä matkoja ja on kiinnostunut samoista asioista, mutta tämä on itse asiassa eka kerta, kun te tapaatte tänään.
Kyllä vain.
No niin, mahtavaa, että vaihdatte täällä ajatuksia.
Joo,
sitten.
Mä itse asiassa mä luin Heidin kirjan ja olin siitä tosi, just ton Etelän ääniä kirjan siis. Ja olin sitten tosi vaikuttunut ja laitoin sitten lukijapalautetta Heidille ja sain siihen jopa vastauksenkin, niin sillä tavalla ollaan oltu mailitse yhteydessä.
Joo. Se oli ihanaa, koska toki omista tuotoksistaan on aina epävarmaa, kun tämmöinen latinalaisen Amerikan super reissaaja tykkäsi kirjasta ja ikään kuin sanoi, että tuttuja havaintoja ja kuuli jotenkin sen mantereen äänen sieltä, niin tuli semmoinen olo, että jes, että nyt mä oon onnistunut tässä, niin sitten tuli kyllä tosi hyvä fiilis, että kiva, että laitoit sitä palautetta.
Joo, tosiaan te olette molemmat niin kuin reflektoinut, koonnut ajatuksianne myös tässä, siis sä oot pitänyt semmoista Strangerless-nimistä blogia, strangerless.com-osoitteesta löytyy, ja sitten heillä on tämä Etelän ääniä Vastarinnan ja Toivon jäljellä Etelä-Amerikassa, jonka Oppian kustantamo julkaisi viime vuonna. Suosittelen lämpimästi tutustumaan molempiin, niissä on ihan mahtavia kirjoituksia. Mutta siis tosiaan näähän ei ollut nämä latinalaisen Amerikan matkat teille ensimmäisiä pitkiä matkoja. Te olette olleet tosi kiinnostuneita muista kulttuureista ja matkustanut paljon aikaisemminkin, että sä oot siis tehnyt ensinnäkin maisterin tutkinnon kulttuurien välisestä vuorovaikutuksesta, menikö oikein? Joo, ja matkustanut ja asunut lukuisissa eri maissa ja maanosissa, esimerkiksi liftannut Euroopassa ja asunut vaikkapa Itävallassa, Puolassa ja Mosambikissa. Ja sä oot Heidi kanssa tehnyt toimittajana töitä useita vuosia ja sitten tällä hetkellä oot toimitussihteerinä Maailmankuvalehdessä. Sille muuten myös suositus, lukusuositus. Ja sitten sä oot matkustanut erityisesti Aasiassa, eikö niin? Joo, Himalajalla ja Kiinassa, ja oot kirjoittanut aikaisemmin kirjan Kerran kulin ja kumarsin niiden kokemusten perusteella. Eli tällaisesta lähtökohdista oli vähän niin kuin, niin mistä teille tuli idea tähän matkaan, tänne latinalaiseen Amerikkaan? Sissi, miksi sä esimerkiksi halusit suunnata sinne?
No mä en ollut koskaan, kerran olin töiden kautta käynyt Brasiliassa, mutta se oli semmoinen ihan nopea seminaarireissu, mutta mä en ollut siis koskaan käynyt latinalaisessa Amerikassa, ja se on jotenkin kutsunut luokseen. Ja siinä on jotain semmoista niin kuin mystiikkaa, mihin mä halusin tutustua. Ja sitten toisaalta just toi, mitä tuossa alussa siteerasit Heidin kirjasta, niin varmaan se mun omakin kuvasto lattareista oli aika suppea. Ja jotenkin totta kai tietää, että paikoissa on paljon enemmän kuin mitä näkee, mutta mä halusin niin kuin oikeasti nähdä, mitä siellä on. Ja mä tein vähän samaa, että mä googlasin, että minkälaisia ihmisiä on jossain niin kuin Paraguayssa, ja sitten ei oikein löytynyt mitään semmoista vastausta näihin googlauluihin. Ja joo, se oli oikeastaan varmaan se suurin syy, että se oli mulle semmoinen aika iso, suuri tuntematon. Ja toki mulle oli tärkeää se, että suurimmassa osassa latinalaista Amerikkaa puhutaan espanjaa myös muiden kielien ohella. Ja mulle on tärkeää se, että mä pystyn kommunikoimaan paikallisella kielellä ihmisten kanssa. Että mä koen, että sitä kautta pääsee niin kuin syvempään yhteyteen.
Niin, että sä oikeastaan vähän niin kuin opit espanjaa silloin, nyt sä puhut tosi monia kieliä, tiedän sen. Joo. Muun muassa niin kuin esimerkiksi italiaa ja puolaa, mutta että espanja oli semmoinen, joka tuli sitten tämän reissun myötä sitten samalla.
Joo. Se tuli sitä kautta.
Kiinnostavaa. Tiedätkö, silloin kun sä pyöräilit, niin Kulttuuriykkönen haastatteli sua itse asiassa melkein tasan 3 vuotta sitten. Kesäkuun loppupuolella 2018 täällä keskusteltiin yksin matkustamisesta ympäri maailmaa. Ja sä olit silloin Guatemalassa pienessä kylässä pyöräilyurakka alkoi niin loppupuolella. Kuunnellaan tämmöinen arkinen havainto just siitä hetkestä. Toimittaja on tässä Paulina Grym.
Guatemala on myös tosi tunnettu siitä, että täällä ei siis vauvatkaan itke koskaan.
Mitä?
Ja se on ihan fakta, mä en nähnyt kertaakaan. Siis täällä, siis se on ihan käsittämätöntä, että täällä on vanha maijakulttuuri, joka siis lapset kaatuilee ihan koko ajan ja kukaan ei rupea missään väsiä. Mä en ole kertaakaan Guatemalassa kuollut yhdenkään lapsen itkevän, mikä on siis jotenkin ihan käsittämätöntä. Että ehkä se on nyt niin kuin...
Sä voi olla, että nyt Sissi Korhonen, niin suomalaiset pienten lasten vanhemmat suuntaavat yksissä tuumin kohti Guatemalaa.
Guatemala. Niin joku siinä kasvatuksessa on, mutta siis ei tosiaan, ei kyllä kauhean helposti mistään valiteta.
Tehän siis puhuitte pitkään tässä kaikenlaista, miten sua kiinnostaa naisten asema ja mitä kaikkea olit matkalle tehnyt. Mä valitsin tämän kohdan, kun musta tässä oli jotain tosi hellyyttävää, koska latinalaiset Amerikasta usein niin kuin ne näyttäytyy ne maat meille niin kuin vaarojen ja uhkien kautta. Sitten tässä on semmoinen havainto siitä, että matkustat paikallisten parissa ja siellä ei niin kuin vauvat itke. Te molemmat puhutte myös tämmöisestä niin kuin ystävällisyydestä, jota te olette kohdannut matkalla.
Joo. Joo, ihan sama havainto. Tosin toki sitä löytää kaikkialta maailmasta, mutta no, tämä nyt on tavallaan tosi tämmöinen stereotyyppinen klisee, mutta se pitää paikkansa, että siis todella avosylin on otettu vastaan. Erityisesti jossain pienissä kylissä tuntuu, että on niin kuin todella päässyt mukaan siihen meininkiin niin kuin hyvin matalalla kynnyksellä. Mm. Ihan johonkin iltaan istumaan ja grillailemaan ja jokiuinnille ihan niin kuin ekana iltana tosta vaan, että se on aika ainutlaatuista.
Muistatko siis ton hetken, tai muistatko Guatemalan tunnelma?
No itse asiassa en muistanut sitä, että lapset ei itke. Nyt tekisi mieli suunnata sinne kyllä, mutta tuosta siis ystävällisyydestä, niin se on jotenkin jännä, että miten ajatellaan, että meille vieras paikka, niin siellä ihmiset on jotenkin vihamielisempiä. Tai jotenkin, niin kuin, että sitä ei ajattele, että muualla on ihan samanlaisia ihmisiä kuin täälläkin. Siis tavallaan, en nyt tarkoita mitenkään ihan täysin universalistisesti, että kaikki on ihan samanlaisia, mutta kuitenkin, että tavallaan meille vieras nähdään usein semmoisen uhkaavana. Ja sitten kun lähtee sinne paikan päälle, varsinkin jos ei lähde ihan niin kuin turistina 5 tähden hotelliin, missä ehkä helpommin jotkut ryövärit siinä partioi ulkopuolella, mutta varsinkin kun menee ihmisten pariin, niin se on harvoin luulisin, kun tapahtuu jotain tosi pahaa.
Mm. Ja huomaa, että teillä molemmilla on ehkä tämmöinen syvällisempi filosofia, joka tulee esiin näistä teidän kirjoituksista siitä, että tämmöinen halu näyttää maailmasta jotain muuta. Mutta hei, palataan myös Heidi vielä siihen sun lähtöön, että kun sä päätit lähteä tekemään ensin vapaaehtoistöitä, sä olit brasilialaisessa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen järjestössä töissä ja matkustit bussilla myös sitten Paraguayssa ja Boliviassa vuonna 2019. Mistä tämä sun valinta kumpusi?
No tämä oli myös aika semmoinen villikortti mulle siinä mielessä, että tosiaan olen siis yhteensä 4 vuotta asunut Aasiassa ja siellä isoimman osan ajasta siis Himalajalla, joka on tietyllä tavalla aika erilainen ympäristö, mutta mikähän siinä oli? Mä vaan varmaan vaan jonain tylsänä keskiviikko-iltapäivänä selailin, millaisia vapaaehtoistyömahdollisuuksia olisi. Ja sitten löytyi tosiaan tämä sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksia aiva järjestö, joka olin sitten tekemässä tämmöistä e-kirjaa. Ja tuumasin, että no, että mullahan on niin kuin omaa osaamista tähän annettavana. Ja aika lyhyellä varoitusajalla sitten lähdin sinne. Ja onneksi lähdin.
Hmm. Ja sitten matkustit tosiaan bussilla myös sitten niin kuin useamman kuukauden ajan jatkoit siitä sitten.
Joo, se oli tosiaan, se vapaaehtoisjakso kesti semmoisen 3 kuukautta ja sitten toki kun sinne puolelle maailmaa lähdetty Atlantin toiselle puolelle, niin ajattelin sitten, että haluan tehdä siitä laajemmankin reissun ja toimittajana, freelance-toimittajana sitten tehdä sieltä ja ihan vaan fiilistellä myös, niin sitten 5 kuukauden ajan sitten kiersin Paraguaita ja Boliviaa myös.
Joo. Ja me puhuttiin tosiaan, että me voitaisiin tänään puhua erityisesti Boliviasta ja Paraguaista, koska nämä on tällaisia maita, jotka yhdistää teitä ja joista me ollaan kuultu aika vähän. Me tunnetaan niitä aika huonosti. Mä kerron vielä tässä, että sä tosiaan pyöräilit Argentiinan eteläkärjestä Meksikoon vuosina 2015-2018. Se oli yhteensä jotain 15 000 kilometriä tai mikä?
No mä jossain vaiheessa laskeskelin jälkikäteen, että se olikin sitten 18 000, kun siinä tuli semmoista siksakkia.
Muutama tonni lisää siihen päälle.
Niin, mulla ei ollut kilometrimittari.
Ja tosiaan siis sohvasurfasit paljon, yövyit paikallisten luona. Ja
joo, kaupungeissa sohvasurfasin maalla. Menin ihan kysymään ihmisiltä, että saanko laittaa teltan heidän pihaan ja yleensä he sitten kutsuivat sisälle.
Niin just. Siis teidän molempien matkoista voisi keskustella vaikka mitä, mutta me puhuttiin, että me yritetään ehkä tänään rajata just siihen, mikä teitä itseännekin ehkä jollain tavalla kuitenkin sitten matkalle ajaa, eli ne paikalliset kohtaamiset ja ne ihmiset, jotka ehkä sitten, ja kiinnostaa ehkä se, että millaisia kohtaamisia oikein on mahdollista saada silloin, kun siihen vähän niin kuin hitaasti lähtee liikkeelle siihen matkan tekoon. Ja meillä on tämmöinen ensimmäinen, voisi sanoa tämmöinen ensimmäinen kuva, joka tarjoillaan kuulijoille, tulee Boliviasta. Ja nyt sen perusteella, mitä me ollaan juteltu, niin mä etsin käsini tällaisen valokuvan ja mä yritän nyt kuvailla tällaista tilannetta kaikille meille täällä. Eli Tässä on valokuva, joka esittää nyrkkeily- tai taisteluareenaa, jossa tämmöinen kamppailun osapuoli on noussut juuri huimaan ilmalentoon. Hänen kätensä puristavat reunaköyttä, hypin ponnistuksesta koukkuun jääneet sääret sojottavat kohti taivasta ja jaloissaan sievät valkoiset sandaletit. Keltaisen hameen helmat hulmuavat, sen alta näkyy monta kerrosta valkoisia helmareunasta brodeerattuja alushameita. Kamppailijan letit lentää päästä kohti taivasta ja reunan takana näkyy yleisön kasvot. Siellä on katseet tiukasti kohti kehää, lapsia, aikuisia, ikäihmisiä. Heidi Nummi, kerrotko, mitä kuvassa tapahtuu?
Oi, kun mä oikein itsekin sukelsin tuonne, mutta tässä on siis kyseessä tämmöisten alkuperäiskansan naisten, heitä kutsutaan cholitoiksi, niin heidän siis vapaa painiottelu. Eli täällä Bolivian pääkaupungin La Pazin vieressä on pienempi kaupunki El Alto, ja siellä nämä urbaanit alkuperäiskansojen naiset ovat päättäneet nousta vapaapainikehään tai rinkiin. Ja siinä on tosiaan, siis se on ihan hauskanpitoa, mutta siinä on myös aika voimakas feministinen agenda, myös tämmöinen alkuperäiskansojen niin kuin oman arvon tunnon näyttämisen paikka, mutta se on siis myös ihan yleistä hupia, että se on, niin kun, se on viikon kohokohta paikallisille päästä katsoa sitä matsia.
Joo, tämä Lucha Libre, eli tämmöinen meksikolaislähtöinen vapaapaini, on monelle varmaan aika tuttua kuvastoa, semmoinen, missä vähän semmoista kasvot peittävät naamiot ja viittoja, sellaista supersankarihenkeä, sellaista käsikirjoitettua draamaa, ja tämä on musta kiinnostavaa, että tässä on alkuperäiskansan naiset jotenkin ottanut tällaisen niin kuin kansanhuvi shown ja sitten muokanneet siitä oman tällaisen niin kuin nimenomaan niin kuin sanoit elinkeinonsa, mutta myös samalla niin kuin, ja varmaan jollain tavalla tuntuu, että sekin vähän rikkoo heti tällaisia joitain kuvia. Tämä oli siis tosiaan, minä googletin tämän kuvan, puhuttiin alussa googlettamisesta, mutta sen pohjalta, kun mä olin lukenut Heidin kirjaa. Millaisia ajatuksia siis sulla herää tällaisesta mielikuvasta kohtaamisesta?
Ensinnäkin mulla tuli myös heti mieleen noi Meksikon showpainit, jos kävin joskus yhdessä showpainiottelussa, mikä oli jotenkin todella koomista meksikolaisten kanssa. Millaisia ajatuksia? No mä en itse nähnyt Boliviassa cholitojen showpainia, mutta jotenkin toi musta kuvastaa tosi vahvasti sitä, että ehkä ajatellaan usein, että tai niin, alkuperäiskansoista, että niin kuin ei muisteta, että heidänkin kulttuuri kehittyy ja tavallaan niin kuin tulee tämmöisiä uusia asioita ja myös hauskanpitoa on, että se ei ole vaan jotenkin semmoista niin kuin menneisyyteen jämähtänyttä, mitä se on, maanviljelyä, mutta ja sitten toisekseen just se, että, se on, että nämä on naiset, niin Etelä-Amerikassa ja Latinalaisessa Amerikassa ylipäätänsä niin on tosi paljon tämmöistä naisten niin kuin, ei ehkä voimaannuttaminen ole se sana, mutta jotenkin tämmöistä niin kuin, heidän aktivismia. Tai ehkä tämäkin minusta on jonkunlaista aktivismia toki, että he tekevät tällaista. Niin. Joo.
Se kirjoittaa, niin.
Joo, tai siis sekin tietysti, mikä me täällä sanotaan nyt vaikka länsimaissa käsitään aktivismiksi, niin se termi tavallaan ei välttämättä aina sovi tuonne paikallisiin konteksteihin hirveän hyvin, mutta siis aktivismiahan se on, vaikka he tuskin itse kokevat olevansa mitään aktivisteja. Mutta sehän musta ihan mieletöntä, että siinä ei ole mitään tämmöisiä kostyymejä, vaan ne on ne heidän jokapäiväiset puvut, jotka sitten meille näyttäytyy tietysti ihan mielettöminä, ne pöllyävät hameet ja muut. Mut se on jotenkin ja se on aika upea myös niille sitten, niille nuoremmille sukupolville nähdä siellä painiringissä ne omat äidit tai siskot niissä ylpeänä niissä omissa puvuissaan. Ja just tämä, mitä sä sanoit alkuperäiskansoista, että ikään kuin se, että jos me jymähdytetään se meidän näkemys alkuperäiskansoissa siihen, että se ikään kuin eläisi ja formatoituisi ja löytäisi uusia muotoja, niin me myös kielletään heiltä semmoinen muutoksen mahdollisuus ja mahdollisuus hauskanpitoon.
Niin, just siitä on tietysti Suomessakin puhuttu, että saamelaisista kuvakoulun kirjassa on siinä mustavalkoarkistokuvia joistain, ja sitten jotenkin sellainen, halutaan vaalia jotain sellaista ehkä keinotekoistakin puhtautta, samalla kun meillä vaikka taiteilijat on pitkään ottanut vaikutteita muista kulttuureista, ja se nähdään aina vaan rikkautena, että ja näin. Mutta Sä kirjoitat tosiaan myös mun mielestä hienosti täällä, että tämä on esimerkki siitä, miten sorto voidaan kääntää ylpeydeksi omilla ehdoilla elämiseksi. Kiinnostavaa musta oli mun mielestä myös kuulla, että täällä, tässä on vähän niin kuin eurooppalaisvaikutteisuutta tuossa asussa, esimerkiksi tämmöinen knallihattu, että siirtoma-aikana tämmöiset perinteiset alkuperäiskansan asut oli kielletty, jonka seurauksena nykyisessä alkuperäiskansan asuissa on eurooppalaisvaikutteisuutta. Eli kyllähän tämä on aika kiehtovaa, että miten erilaiset jotenkin historian reitit kohtaa. Nyt sanon tähän väliin, että kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, olet siis hyvässä seurassa. Me keskustelemme täällä tänään hitaasta matkustamisesta ja kohtaamisista latinalaisessa Amerikassa. Ja pian kuullaan palkitun bolivialaisen feministitaiteilijan ajatuksia. Studiossa on vieraana Sissi Korhonen ja Heidi Nummi ja lähetystä juonan minä, Hanna-Mari Hoikkala. Nyt mulla on tässä toinen kuva tarjolla meille kaikille. Ja tässä kuvassa, ilmakuvassa näkyy vuoren rinteeseen rakennettu asuinalue, jossa on tämmöisenä rytmikkäänä rykelmänä kymmeniä, ellei satoja tasakattoisia taloja. Ja niiden kaikkien julkisivua peittää muraali, tämmöinen monivärinen muraali, jossa on turkoosia, pinkkiä, keltaista, punaista. Tätä kutsutaan makromuraaliksi. Se on kooltaan 18 000 neliömetriä. Se löytyy Bolivian La Pazin Chuayuman kaupungin osasta. Ja kun sitä katsoo tarkemmista kuvaa, niin sieltä erottuu tämmöisiä sanoja, kuten suenia, unelmoita ja libertad, vapaus. Ja tämän jättimäisen teoksen on tehnyt palkittu bolivialainen kuvataiteilija ja maan ensimmäinen naispuolinen katutaiteilija Knorke Leaf, jonka töiden luokse löysin tieni, koska Sissi, sinä olet kohdannut Knorke Leafin vuonna 2017. Millainen kohtaaminen se oli?
No se oli tosi vaikuttava kohtaaminen. Mä olin siis etsinyt, mä itse asiassa Paraguayssa tutustuin semmoiseen katutaiteilijaan kuin Osmontania, ja sitten mä häneltä kysyin, että tunteeko hän missään seuraavissa maissa, mihin mä olin menossa, että tunteeko hän ketään naispuolista katutaiteilijaa, ja hän sitten johdatteli mut Knorken luo. Ja me tavattiin tosiaan siellä La Pazissa ja mä haastattelin häntä ja siis ihan uskomattoman ihana ihminen, mutta myös niin kuin todella hienoja teoksia, jotka on kaikki jollain tavalla kantaa ottavia ja niin kuin nimenomaan usein naisten oikeuksia ajavia tai alkuperäiskansan oikeuksia, ei ehkä ajavia, vaan niin kuin näkyväksi tuovia teoksia. Mm. Mutta joo. Mä en siis yöpynyt hänen luonaan enkä mitään, että hän ei ollut mikään, hän ei ollut hosti, että hän oli ihminen, jonka mä tapasin, jonka kanssa mä vietin yhden iltapäivän siellä La Pazissa. Mutta hänen kauttaan sai tosi erilaisen kuvan taas sitten La Pazin kuin mitä olisin saanut, ellen olisi tavannut häntä. Että sen jälkeen rupesi katsoa näitä talojen seiniä ihan uudella tavalla.
Mä itse asiassa haastattelin itsekin Knorke Leafia viime viikolla ton videon alusta Zoomin kautta. Halusin saada vähän tämmöistä paikallisväriä. Hän lähetti tosi paljon terveisiä sulle, Sissi.
Ihana, kiitos
ja
paljon.
Ennen kuin kuullaan Heidin ajatuksia lisää tästä katutaiteesta ja muraaleista, koska säkin oot niistä kirjoittanut, niin kuunnellaan vähän, mitä toi Knorke Leaf kertoi tästä, miten hän oli aloittanut katutaiteilijana.
Cuando yo salí a las calles, siempre miraba como me encantaba ver el arte callejero, siempre era graffiti, tags, pero no habían cosas de mujeres.
Eli Knorke tässä kertoo, että hän oli aina ihaillut katutaidetta, graffiteja, mutta hän ei nähnyt naisten maailmaan liittyviä asioita siellä. Ja sitten kiinnitti hänen huomionsa, että kaikki oli tosi maskuliinista. Ja ensin niin kuin hän halusi ehkä oppia tämmöisen teknisen puolen. Hän on koulutettu kuvataiteilija, mutta sitten vähitellen se myös muuttui just täksi, niin kuin mistä säkin siis puhuit, että hän halusi kertoa naisten maailmasta. Ja hän tosi kauniisti puhui, että löysin kadulta temppelini, minun tilani, missä minä voin tehdä mitä minä haluan. Ja vaikka toisinaan kohtaisin tyyppiä, jotka antoivat ymmärtää, ettei minun paikkani ollut siellä, ajattelin, että minä olen täällä kadulla, tämä on minun seinäni. Minä olen löytänyt minun tilani ja näin kaikki alkoi. Ja mä mietin sitä, että Heidi, sun kirjassa myös niin kun sä kirjoitat tästä katutaiteesta, että se on niin kun oleellinen osa eteläamerikkalaista vastarinnan perinnettä. Niin miten te näette sen, niin kuin nythän Suomessakin tietysti koko ajan puhutaan katutaiteesta tai graffiteista enemmän, sitten ehkä tullut niin kuin mainstreamin pää, mutta miten siinä kontekstissa tai siellä
No siellä on varmaan, kun siellä on hyvin pitkään ollut tämä moraaliperinne jo, ja se on ollut hyvinkin yhteiskunnallista, niin se on aika luontevasti kehittynyt sen moraaliperinteen pohjalta sitten tämmöinen modernimpi graffiti-ilmaisu. Kyllä kun mä mietin niitä katukuvia siellä, niin mulla tulee heti ensimmäisen mieleen ne muraalit ja graffitit. Siellä voi olla kokonaisia kortteleita tavallaan laitettu. Ja myös kylissä ne on ikään kuin semmoisia julkisia tiloja. Siellä voi olla esimerkiksi jostain kierrätysaiheista tämmöistä niin kuin niin sanottua kansalaisvalistusta tai että kohtele kaveriasi hyvin. Ne ei ole siis minkään taiteilijoiden tekemiä välttämättä, vaan ihan kyläläisten itsensä, että sitä julkista tilaa selvästi käytetään, niitä seinäpintoja ihan eri lailla tavallaan sellaisen yhteisenä tilana, niin se on jotenkin tosi kiinnostavaa ja toki se tekee siitä hirveän paljon elävämmän ja värikkäämmän siitä katukuvasta.
Ja talojen seinihän käytetään tuolla myös ihan mainoksiin ja niin kuin poliittisiin, siis vaaleissa. Että jotkut ihmiset vaikka maalaa lempipuolueensa värein koko talonsa seinät vaalien aikaan.
Joo, itse asiassa tuosta toi Knork Leaf tuossa siis puhui, kun me puhuttiin, niin hän puhui. Puhui ehkä vähän siitä myös, että välillä tuntuu, että kaupalliset voimat yrittää vähän niin kuin ottaa haltuun tätä. Ja tämä oli musta sinänsä kiinnostavaa, kun me ollaan nyt Suomessahan tänä kesänä vaikka tuon Mäntässä olevan Banksin näyttelyn myötä toi katutaide tai siitä ponnistava kuvataide on ollut aika iso puheenaihe, niin jotenkin se, että mä en tiedä, mulla on sellainen käsitys, että se olisi niin kuin siellä Etelä-Amerikassa tai Latinalaisessa Amerikassa usein semmoista tosi vahvasti yhteiskunnallista ja totta kai se niin kuin Banksinkin tapauksessa on, mutta jotenkin musta tuntuu, että meillä se joskus on myös vähän semmoista itseilmaisua, että se ehkä menee vähän sellaiseen kehikkoon täällä meillä päin. Ei tarkoita, että nämä on toisiaan poissulkevia missään nimessä.
Ainakin Paraguayssa just se Osmontanieni sanoi, että hänen mielestä niin kuin Euroopassa ja USA:ssa katutaide on enemmän individualistista itseilmaisua. Ja sitten taas latinalaisen Amerikan kontekstissa se on niin kuin semmoista yhteisöllistä, että ei ainoastaan siis se, että sitä tehdään yhteiskunnalle tai yhteisölle, vaan se, että myös ihmiset tekee keskenään sitä katutaidetta. Että on niin kuin usein monta tekijää, jotka tekee yhtä muraalia vaikka. Tai sitten, no toki täälläkin, mutta et vielä ehkä enemmän hän koki, että on niin kuin semmoista vuoropuhelua eri ihmisten kanssa kadulla. Toki mulla tulee tuosta kaupallisuudesta mieleen, että kyllähän siellä on sitten taas joihinkin seiniin vaikka Coca-Cola-mainoksia niin kuin maalattu.
Joo, niin nimenomaan kyllä.
Että toki sitä on, mutta ehkä semmoista ei ole niin, kuin niin paljon semmoista, mitä Euroopassa ainakin on, että on niin kuin NS-katutaidetta näyttelyissä, niin kuin että Banksin kohdallakin, että sitä, siihen mä en törmännyt.
Joo, mulla tulee itselläni myös mieleen, kun mä mietin niitä graffiti- ja muralien aiheita, niin ne hyvin usein kuvaa jotenkin sen yhteisön elämää, että niissä on selvästi useampia hahmoja tekemässä eri asioita yhdessä, että jotenkin niiden aiheetkin on musta aika erilaisia kuin täällä vaikkapa, että ne selvästi jotenkin, ja varsinkin kun on nähnyt jotain näitä vähän vanhempia muraaleja, niin ne yleensä nimenomaan kuvaa sitä niin kuin yhteisön elämää jotenkin, kunkin sitä omaa paikkaa ja roolia siinä kokonaisuudessa.
Tuolla siellä Paraguayssa järjestettiin, sitä on järjestetty aikaisemmin Perussa, mutta järjestettiin semmoinen Latinoamericano, semmoinen 2016 semmoinen niin kuin muraalifestivaali, jossa oli 44 taiteilijaa eri maista, eri lattarimaista. Ja siellä oli esimerkiksi niiden aiheena oli ihan semmoinen Rediscovering Paraguay, tai niin kuin itse asiassa Asunción Rediscovering Paraguay. En osaa puhua guaraniita, mutta näin jotenkin se äänettäisiin. Ja ne niin kuin ihan oli käynyt kirjastossa ja kaikissa mahdollisissa arkistoissa, että he oikeasti niin kuin tietää, mistä he tekevät näitä muraaleja. Ja tosi paljon nähnyt vaivaa jotenkin siihen, että he oikeasti niin kuin välittää sitä maan ja kaupungin historiaa ihmisille. Ja että se on... No täytyy ihan myöntää, että mä en tiedä niin paljon suomalaisesta muraalikulttuurista, että mä en tiedä, miten paljon tämmöistä Suomessa tehdään, mutta ainakin muuhun se teki tuolla vaikutuksen. Mm. Et miten paljon ihmiset näkee vaivaa siihen niin kuin asioidensa kontekstualisointiin.
Mä tiedän, että Vantaalla Myyrmäessä on tosi voimakas paikallinen tämmöinen katutaidekulttuuri. Mä suosittelen lähimatkaa sinne. Siellä on paljon jo niin kuin 80-luvulta tämmöinen paikalliskulttuuri. kulttuuria. Voin sanoa, että ihan on maailmanluokan mittakaavassa paljon nähtävää. Mäkin olen matkustanut paljon katutaiteen perässä. Mutta hei, mua kiinnosti tämä. Sä puhuit äsken, Heidi, siitä, että just, että aimara-naiset, jotka näissä hienoissa perinneasoissa vapaa-painia harrastaa, että määrittelisikö he itse sitä aktivismiksi? Ehkä ei. Myös tämmöinen ehkä niin kuin feminismikysymys, että sä kirjoitit, että aimara-naiset ei ehkä määrittelisit sen feministeiksi. Toisaalta Knorka Leaf on ihan sanonut, että hän on feministi. Hän on tosi aika, Knorka Leafillä on aika keskiluokkainen tausta ja hän toisaalta ehkä aika vastuullisesti tätä tietyn tyyppistä niin kuin sanan vapauttaan ja asemansa on sitten ehkä alkanut käyttää. Mutta mä mietin, että miten, millaisia ajatuksia teillä herää tästä tämmöisestä paikallisesta naisten asemasta tai tämmöisestä feminismikysymyksestä, että me nähdään ehkä helposti asioita feministisinä, vaikka jotain tekoja.
Joo, se on kyllä juuri näin ja mä itsekin kutsuin sitä feminismiksi, mutta varmasti jos miettii näitä just alkuperäiskansojen naisia, jotka jostain maaseudulta muuttaa sitten sinne pääkaupungin liepeille, niin enpä tiedä, ovatko he kuulleet termiä feminismi, ehkä ovat, mutta he tuskin niinku sitä omaa olemistaan sen kautta hahmottaa millään tavalla, mutta toki he on tietoisia siitä, miten sukupuoli vaikuttaa siihen omaan elettyyn kokemukseen ja asemaan, mutta tämä ei liity suoraan Boliviaan, mutta Brasiliassa ollessani niin haastattelin tämmöisen paikallisen naisten liikkeen ikään kuin keulakuvaa. Hän sanoi, että hän on luopunut kokonaan termistä feminismi. Se on niin semmoinen älyllinen ja jotenkin yliopistokaupunkeihin keskittyvä ja keskiluokkainen ja siitä ylöspäin. Ja hän haluaa puhua vain naisten liikkeestä, koska silloin on aika selvää, että ketä se koskettaa ja hän haluaa jotenkin yksinkertaistaa sitä kieltä. Ja, niin selvästi tämmöistä liikehdintää on nyt myös siellä.
Joo, samaa mieltä, että se on kyllä latinalaisessa Amerikassa ainakin tämä termi, niin on kyllä selvästi keskiluokan ja ylemmän keskiluokan niin käytössä oleva, että en mä nyt hirveästi kuulu sitten just vaikka, tai siis nimenomaan varsinkin kaupunkilaisten, että toki niin kuin maaseudulla asuville ihmisille, niin termit ei ehkä ole ihan niin tärkeitä, joita he käyttää toiminnastaan. Mutta nyt katkesi ajatus, pohettelen.
Tämä naisteema vähän niin kuin ehkä jatkuisi tässä, koska mä tässä mietin, että kun mä tiedän, että tämä on niin tämmöistä tasa-arvoasia, että olet teillä molemmilla mielessä niin kuin matkalla, mutta sitten toisaalta myös niin kuin, me ei ehkä voida välttää täysin tämmöistä naisena matkaamisen, niin kuin sen mainitsemista, koska mietin, että onko se niin, että meillä on tämmöinen helppo nähdä miehet jotenkin yksinäisinä ja rohkeina seikkailijoina, kun meillä on länsimaissa aika pitkä traditio, ainakin Odysseuksen retkiin asti, ja sitten on kaikki löytöretket ja kaikki seikkailija, arkeologit. Mutta siis naisethan on myös matkustanut pidempään yksin, ja ne on kirjoittanut ajatuksiaan ylös, mutta me tiedetään siitä aika paljon vähemmän, niin kuin yleensäkin aika monista naisten tekemisistä. Ja mä mietin, että mä oon itse esimerkiksi lukenut jotain 1800-luvulla matkustaneiden naisten matkakertomuksia, ne voi olla tosi kiinnostavia, vaikka tietysti voi sanoa, että voi, niin kuin jos on vaikka jotenkin brittinaisten tekstejä, niin niissä on ehkä kolonialistisia asenteita, mutta samalla ehkä kuitenkin sellaista niin kuin halua murtaa sitä oman ajan naisen roolia ja sitten toisaalta jotenkin niin kuin kertoa omille niin kuin omille kansalaisille tai mulle jollekin niin kuin siitä jostain muusta maailmasta. Ja sitten jotenkin tuntuu, että välillä nämä tietyt samat kysymykset pyörii edelleen. Niin kuin, että esimerkiksi kun te olette matkustanut, niin kuin olette naisia, olette matkustaneet niin kuin kaikki sukupuolen moninaisuus niin kuin huomioiden ympäri maailmaa, niin tuntuu, että aika paljon samoja kysymyksiä edelleen niin kuin pyörii. Että jotenkin sitä, että kun naisena matkustaa, niin sitä pidetään poikkeuksellisena. Tai jotenkin, että se tuodaan aina esiin ja musta tuntuu, että kun mä oon niin kuin lukenut esimerkiksi teidän aikaisempia haastatteluja tai kuullut jotain tai muiden, niin aina puhutaan esimerkiksi siitä, että pelottaako ja niin kuin, miltä teistä tuntuu. Te olette itse myös niin kuin kirjoittanut ja miettinyt, mitä asioita te haluatte tuoda esiin niin kuin, ja millaisia ajatuksia teistä tämä herättää. Sissi Korhonen vaikkapa.
Joo, kyllä sitä aina kysytään sitä pelottamista ja toisaalta pelottaahan miehiäkin usein. Tietyissä tilanteissa. Että sekin on ehkä niin kuin hassu oletus, että vain naisia pelottaisi tämä nyt tähän ensimmäiseksi päällimmäiseksi, mutta myös toi, mitä sanoit, että naisethan on matkustanut kyllä maailman sivuja. Esimerkiksi yksi tämmöinen pyöräilijä, joka on ihan tämmöinen pioneeri, jota tiedetään, niin on tämmöinen Anne Londonderry, joka pyöräili maailman ympäri. Oisko ollut 20-luvulla? Mä oon tosi huono vuosiluvuissa, mutta joka tapauksessa kauan aikaa sitten. Ja silloin oli ihan samat jotenkin kysymykset hänelle kuin nykyäänkin on, että miten sinä aiot naisena pystyä tähän. Että tavallaan kyllähän siinä on jotain edelleen nimenomaan outoa tai jotenkin rohkeaa, niin sanotusti, jos nainen lähtee matkalle, mutta
Tai tuotetaanko siinä sitä outoutta sitten uudestaan? Mä mietin,
niin, että en tarkoita, että omasta mielestäni siinä olisi mitään outoa, mutta siinähän se on liikkumista kuin muillakin, mutta ehkä just sitä, että siitä tuotetaan sitä semmoista stereotypiaa, että onko naisen paikka sitten kuitenkin edelleen kotona, niin. Jopa Suomessa, en tiedä.
No mun oma kokemus on se, että mä en ole itse asiassa hirveästi niin kuin Suomen päässä kuullut semmoista kommenttia, mutta sitten näissä kohdemaissa, mikä sitten kertoo taas tosi paljon näistä yhteiskunnista, niiden tasa-arvotilanteessa, niin siellähän sitä niin kuin äimistellään todella paljon ja jotenkin ollaan todella huolehtivaisia, että mitä sinä nyt täällä yksin ja joskus yritetään niin kuin en sitä tiedä missä aiheessa, mutta on yritetty joskus kutsua niin kuin kotiin, että tulee nyt turvaan ja jotenkin, että siellä sitä enemmän kuulee. Mutta sitten onhan se ihan fakta, että on sellaisia alueita, missä sitä omaa sukupuolta on aika vaikea unohtaa. Esimerkiksi Intia, siellä on aika tietoinen omasta sukupuolesta jatkuvasti. Se kertoo valitettavasti siitä yhteiskunnasta aika paljon niin kuin tässä suhteessa. Mutta varmasti toi on totta, että edelleen niin kun just toi pelottaako kysymys, niin jotenkin liimataan naisiin eri tavalla kuin miehiin, vaikka eihän se välttämättä ole sukupuolittunut, että ihan varmasti kaikki järskettää lähtee tuonne.
Musta se on kiinnostavaa, että mä oon kuullut vaikka, että stand-upia tekevät, niin kuin stand-up-komiikkaa tekevät naiset, niin niiltäkin kuulemana kysytään, että pelottaako. Jotenkin tämä nainen tekee jotain, niin silleen jotenkin kautta. Että aina pitää ottaa kantaa siihen. Ja, et mä en tarkoita, että sehän on ihan todella inspiroivia nämä teidän matkat, ja siihen liittyy paljon rohkeutta, ja niin kuin se on tosi, mutta että jos te ehkä pohtii tätä tällaista tulkintakehystä. Ja tuli mieleen, kun sanoit tuon Anne Londonderry, niin Helena Rautavaara on tietysti yksi kanssa tämmöinen suomalainen esikuva. Sähän on siis itse asiassa kirjoittanut Helena Rautavaarasta tuohon Intokustannuksen sankaritarinoita tytöille ja kaikille muille kirjaan osion, koska Helena Rautavaara pyöräili latinalaisessa Amerikassa. Ja onko se niin, että sä oot niinku tavallaan vähän niin kuin sit toinen nainen hänen jälkeensä, joka siellä on vähän niin kuin halki latinalaisen Amerikan. Siis toinen nainen, suomalainen nainen, jos halutaan tällaisia niin kuin titteleitä.
Ilmeisesti joo. Siis on, siellä on itse asiassa siis toki ainakin mun jälkeen pyöräillyt pari muutakin suomalaista naista, jotka itse asiassa
kirjoitti mulle.
Kyllä, jotka kirjoitti mulle silloin viestiä mun matkan aikana tai vähän sen jälkeen. Ja jos on muita pyöräillyt läpi, niin ne ei vaan ole pitänyt itsestään niin paljon ääntä, että
niin.
Voi olla, että siellä on mennyt jotain hiljaisia suomalaisia pyöräilyä.
Ehkä mua vaan huvittavaa mietin sitä, että onko se niin, että jos mä luen jotain 150 vuotta vanhaa matkakirjaa tällä hetkellä, niin sitten joskus vuonna 2170 niin kun silleen pidetään jotain haastattelua. Se on taas ne samat kysymykset siellä sitten. Että, mutta hei, mennään kohti Paraguaita. Ja kuunnellaan kohta semmoinen pätkä kieltä, jota varmaan aika harva meistä on kuullut. Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa me keskustellaan tänään hitaasta matkustamisesta latinalaisessa Amerikassa. Me ollaan erityisesti keskusteltu Boliviasta ja Paraguaista. Ja kohta me ehkä pohditaan vähän myös sitä, että miten vältetään tirkistelyturismia. Täällä on vieraina Sissi Korhonen ja Heidi Nummi ja lähetystä juonan minä, Hanna-Mari Hoikkala. Kuullaan pätkä kieltä, jota varmaan aika harva on aiemmin kuullut.
Ma aiko pierde cari y bona entiende bárbaro. Ai qua lento un po. Tiene cara conocido. E presenta te sempre o mar de yo topar en mano. E pesti, ya por lo menos madurito igual que yo.
Mieltä mä kuullaan tässä.
Toi oli tuommoista guaraniin ja Espanjan sekasotkoutta.
Tämä on sun tutun Facebookin Messengerin kautta lähettämä äänitiedosto, antoi näytteen.
Kyllä vain. Se on hauskaa. Mä en itse asiassa ole ihan varma, että onko se espanjankielinen ihminen, joka vaan puhuu guaraniita vai guaranikielinen ihminen. Todennäköisesti guaraninkielinen ihminen, joka viljelee siellä välillä espanjankielisiä sanoja, mutta
Joo. Mun mielestä on hauskaa, mä itse, tää menee taas tähän piikkiin, että minä olen tehnyt taustatöitä ja googletellut täällä, niin mä voin tarjota tämmöisiä tietopaloja, että Guaranin kieltä puhuu Paraguayn 7 miljoonan asukkaan väestöstä 90%. Tämä on musta kiinnostavaa, koska kun me mielletään latinalainen Amerikka, niin espanjan ja portugalin kieliseksi, ja tämä ehkä sitten kertoo siitä monikielisyydestä. Boliviassa oli muuten, otin selvä, 36 virallista kieltä, mikä on aika mahtavaa. Mutta siis te olette molemmat puhuneet Paraguayn, sellainen maa, joka teitä viehättää, niin kertokaa, kuvailkaa meille nyt joku hetki tai jotain, joku asia Paraguaysta, Heidi Nummi vaikka, mikä tulee mieleen.
Mua jotenkin naurattaa, kun meidän sissi, kun vaihdettiin maileja, niin sitten selvisi, että mulla on molemmat Paraguay-hulluja, mutta jotenkin siis se vaan iski. Se hetki, mikä mulla tulee mieleen Paraguaysta, on tämmöisessä Pilarin pienessä joen varrella olevassa kylässä ja auringon nousun aikaa mä lähdin sitten kävelemään sitä joen viertä ja siellä tuli vastaan sitten hevosia ja jotain kahlaa ja lintuja ja joku käärme myös luikerteli siellä. Sitten oli kouluun lähteviä lapsia ja jotenkin siinä oli jotenkin semmoinen orgaaninen ja hyvä fiilis, kaikki moikkaili ja jotenkin tulee vaan se hetki mieleen, se tuoksut ja äänet sieltä.
Siellä oli mä olin yhteensä 6 kuukautta Paraguayssa ja siellä oli niin paljon niitä hetkiä, että mä yritän tässä just pohtia kuumeisesti, mikä olisi semmoinen yksi mainitsemisen arvoinen, mutta ehkä se, mikä on useissa muissakin maissa, mutta se, kun menee paikalliselle torille ja siellä kuulee paikallista kieltä ja tuntee kaikki hajut ja näkee niitä kaikkia ärsykkeitä silmillään, niin se Paraguayssa oli jotenkin niin erilainen kuin missään muualla Latinalaisessa Amerikassa, mitä mä olin nähnyt. Asunciónissa siis tämmöinen Mercado Cuatro, joka on tunnettu siitä, että sieltä saa ihan mitä tahansa, mutta sinne myös eksyy sinne labyrintin sisälle.
Mitä tahansa, mitä esimerkiksi sieltä voi saada?
mä en yrittänyt kehitellä mitään kauhean outoa, mutta paikallisesti sanoa, että mitä ikinä sä tarvitsetkaan, mitä ikinä, vaikka munuaisia, niin sä saat sen Mercado Cuatrolta. En yrittänyt, mutta siellä oli ihan mitä sattuu niin kuin kiinalaisista suveniereista hedelmiin. Mulla ei tule mieleen mitään outoa nyt.
Ei tarvi, mutta me uskotaan se, että haluaisimme olla juuri nyt paraguaylaisella torilla nauttimassa puheensorinasta. Ja Paraguayhin liittyy myös tämmöinen ympäristö- ja elonkirjoteema, josta sä esimerkiksi Heidi kirjoitat, että esimerkiksi Atlantin metsäalue, joka on paljon vähemmän tunnettu kuin Amazonin sademetsä, niin sä kirjoitat, että tämä Atlantin metsäalue, joka tunnetaan nimellä Gran Chaco, on Paraguayn, Argentiinan, Bolivian ja hieman Brasiliankin alueelle levittäytyvä Gran Chaco on Etelä-Amerikan toiseksi suurin ekosysteemi ja uhatuin. Uhatun siitä tekee ennen kaikkea se, että ei monikaan Etelä-Amerikan ulkopuolella ole kuullut siitä. Amazonian sademetsien kohtalo on vienyt mediatilasta leijonan osan ja Chaco on jäänyt suurelta yleisöltä pimentoon. Tämä oli minusta kiinnostavaa, että vietit aikaa myös paikallisen ympäristöjärjestön parissa siellä Paraguayssa ja seurasit heidän työtään siellä.
Joo, kyllä. Nimenomaan täällä Pilarin kylässä asustelin useamman kuukauden ja se tosiaan on siellä Gran Chacon kupeessa. Oli tietysti tavallaan surullista kuulla niistä muutoksista, että esimerkiksi siellä on nähty murhaiskarhuja ja vyötiäisiä vielä suht lähellä kylää ihan 10 vuotta sittenkin, ei enää, mutta sitten taas toisaalta se, että nuoremmat sukupolvet ja erityisesti lapset, niin on ruvennut arvostaa ihan eri tavalla sitä luontoa. Se oli aivan ihanaa, kun se oli tämmöinen luontokerho pari kertaa viikossa ja sitten lapset lähti sinne havainnoimaan maastoa ja selvästi siellä on herätty uudella tavalla tähän ympäristön arvostukseen. Mutta tosiaan kansainvälinen tunnettuus Gran Chacolla on tietysti hyvin matala, että isoista kansainvälisistä järjestöistä vaan WWF toimii siellä, että siihen ei semmoista kansainvälistä painetta valitettavasti kohdistu, mutta positiivisia merkkejä on tosiaan siinä mielessä, että nuoret on todella ottanut tämän ympäristöasian omakseen.
Ja sä kerrotkin tosiaan näistä paikallisista toimijoista ja järjestöistä, ja niin kuin tämä sun kirjan alaotsikkokin, Vastarinnan ja toivon jäljellä, niin kerrot siitä, että vaikka on paljon niin kuin uhkaa, niin paljon on myös toimintaa. Mulle tulee toisaalta mieleen tämä Elokapinan toiminta Suomessa, että siinäkin on niin kuin nuoriso vähän niin kuin sanoi, että nyt riittää ja ympäristöön on kiinnitettävä ja ilmastoon on kiinnittävä enemmän huomiota.
Se on ihan totta. Sitten siinä on tietysti se kysymys, että ehtivätkö nuoret ajoissa, mutta toki siellä alkaa nyt kypsyä semmoinen sukupolvi, joka ihan eri lailla ajaa näitä ympäristöasioita. Mm. Ja tosiaan sekin, että ei tarvitaan kansainvälisiä toimijoita, mutta on siellä niitä omiakin kotoperäisiä toimijoita. Ja siellä on todella, todella kiinnostavaa, inspiroivaa toimintaa. Et ehkä enemmän toivoisi, että niitä nostettaisiin esiin myös.
Mm. Mutta siis mä mietin, kun matkailuun, jos palataan tähän niin matkailuun, niin ympäristönäkökulma on sellainen, mistä tietysti nykyisin aika paljon puhutaan, mutta ehkä tämmöisestä eettisyydestä ja siitä, se on ehkä vasta vähän enemmän tulossa. Te olette molemmat sellaiset, että kohtaatte, olette kohdannut paljon paikallisia, liikkunut heidän parissaan, niin kuin, kohdannut arkea, ehkä taltioinut sitä. Mutta sitten tässä oli minusta, tässä Heidi, sun kirjassa oli tämmöinen kiinnostava juttu, että sä kerroit, miten sä näit maaseudulla, tämä oli varmaan Bolivian puolella linnun pelättejä joidenkin kylien ulkopuolella, ja sitten sulle kerrottiin, että nämä pelätit ei ollut tarkoitettu linnuille, vaan ihmisille. Ja siellä oli myös kylttejä, joissa niin kuin kerrottiin, että tänne ei nyt toivota ulkopuolisia. Ja sitten sä kirjoitit, että no, jos sä joskus menisit, niin sä haluaisit mennä kutsuttuna vieraana. Niin miten, miten kohdataan arkea ilman, että päädytään tirkistelemään?
Se onkin hyvä kysymys. Paikallisten kontaktien kautta en mä näe siihen oikein mitään muuta keinoa. Kyllä mä myönnän, että mä oon itsekin vedellyt jossain Intian slummeissa nuorempana sellaisilla tavoilla, jotka ei nyt ihan kestä päivänvaloa, mitä häpeän nyt suunnattomasti, että on kameran kanssa mennyt siellä. Mutta kyllä se vaatii ne paikalliset kontaktit ja ikään kuin, että joku vie sut johonkin. Nykyään onneksi just jonkun Instagramin ja muiden kautta niin on tosi helppo löytää näitä paikallisia kontakteja, paikallisia aktivisteja, taiteilijoita. Tai sitten jos on rohkeutta, niin ihan vaan kadulla kysäseet. Mm. Ja aika helposti ihmiset tulee itsekin juttelemaan, jos vähän eksyneen näköisenä pyörii jossain, niin sitten vaan paikallisten kanssa. Ja ehkä miettii oikeasti, että mitä kaikkea kuvaa, että haluaisiko itse, että esimerkiksi omaa kotitaloa kuvattaisiin tai sieltä tirkisteltäisiin sisään, että se voi kannattaa miettiä se niin päin.
Mm. Mm. Joo, se just näin kuin Heidi sanoi, niin on ihan samaa mieltä, että paikallisten kautta, joko etsimällä etukäteen tai sitten puhumalla paikan päällä ihmisillä, kyselemällä, pyytämällä kontakteja. Ja ehkä toi on yksi syy, miksi mullakaan ei ole hirveästi niin kuin matkalta loppujen lopuksi kuvia muuta kuin tiestä tai pyörästä tai itsestäni niin kuin jotain selfieitä, että mulla on jotenkin semmoinen itselläni olo, että mä haluan oikeasti tuntea ne ihmiset hyvin ennen kuin mä rupean valokuvaamaan. Ja että se, että mä en ota niin kuin, että saavun jonkun pihan ja hei, saaks mä ottaa susta kuvan tai saatikka, että kysymättä ottais. Mut jotenkin, toki niitäkin tilanteita on ja niitä on, siis niitä, että on ollut valokuvia ja ne on yleensä ollut sitten taas niissä paikoissa, missä on ollut vaikka pari yötä. Mutta että semmoisia niin kuin kadulla otettuja snapshotteja, niin tuntuu, että siihen on niin kuin tosi vaikea löytää perustelua. Ihan just se, että haluaisiko itse, jos kävelisi tuossa kadulla, että joku tulee niin kuin ottamaan musta kuvan yhtäkkiä, mikä saattaa mennä ihan mihin tahansa.
Mm. Matkoihin kuuluu lähteminen ja jäähyväiset. Mua kiinnostaisi kuulla teiltä tämmöisestä asiasta kuin vähän niin kuin lähtemisen taidosta, koska meilläkin tässä tämä aika on lähtemässä. Millaista matkaa te nyt suunnittelette, kun te mietitte eteenpäin? Mä tiedän, että teillä on jotain suunnitteilla. Miten te valmistaudutte siihen ja mitä on, niin kuin, millaisia ajatuksia se lähtö herättää?
No mun valmistautuminen alkaa usein, siis mä avaan Google Mapsin, koska mä haluan matkustaa mahdollisimman paljon maata pitkin, niin mä ikään kuin katson, että missä on semmoisia mielekkäitä kokonaisuuksia ja myös, että pääseekö sinne maata pitkin. Mä oon itse mennyt muun muassa siis Venäjän, Mongolian läpi Kiinaan ja sieltä maata pitkin Kaakkois-Aasiaan. Ja näin, että mä teen usein aika pitkiä kokonaisuuksia maata pitkin, niin toki siinä pitää ottaa huomioon, että millaisia paikkoja siellä on matkan varrella, kaikkialta edes pääse maata pitkin. Mä jotenkin avaan sen kartan ja fiilistelen sitä. Ja nyt mä oon siis fiilistellyt, että mä lähtisin Trans-Siperian rataa menemään taas Venäjän läpi ja sieltä sitten lautalla Japaniin ja ehkä sitten sieltä jotain saarihyppelyä.
Mites Sissi? Mä tiedän, että nyt sä matkusta yksin, vaan sulla on puoliso ja kaksi pientä lasta. Siellä on pieni vauva, mietin tätä alun sitä Guatemalassa, jossa vauvat ei itke kommenttia. Että, mutta millaisia suunnitelmia sulla ja teillä on?
Joo, itse asiassa tuon klipin kuultua, niin just sen takia tulikin mieleen, että olisi ihana nyt lähteä sinne Guatemalan, kun siellä ei vauvat itke. Mutta mun matka tarkoittaa sitä, että toivottavasti lähdetään taas ennalta määrittelemättömäksi ajaksi. Ja nyt me ollaan siis ehditty, toisella lapsistamme on jo tämmöinen pyörän peräkärry, mutta nyt me ollaan jo ostettu toinenkin, että siis toinen vauva täytti tänään kuukauden, niin hänelle on nyt hankittu jo peräkärry. Ja aika samaan suuntaan ollaan menossa Heidin kanssa, että me ollaan suunniteltu, että lähdettäisiin Kiinaan. Ja pyörällä siis perheen kanssa tuossa sitten, kun korona antaa myöten ja toivottavasti ensi kesää vasten. Ja mielellään semmoisten maiden halkimista vähemmän tietää. Et musta tuntuu, että meillä on itse asiassa Heidin kanssa tohon samanlainen lähestymistapa, että ei mennä niinku juttuaihe edellä tai vaan niinku ihmiset edellä ja paikalliset edellä. Et mennään ensin paikan päälle ja katsotaan, mitä sieltä tulee. Mutta mua kiehtoo, mä haluaisin mennä tuonne Tadžikistaniin ja Uzbekistaniin ja sinne päin Armeniaa, mistä aika vähän itse tiedän. Ja sitten sieltä pyörällään Kiinaan päin.
No, siitä sitten muutaman vuoden päästä me kutsutaan teidät uudestaan tänne vertailemaan niitä kokemuksia. Kiitos ihan valtavasti, Sissi Korhonen, Heidi Nummi. Tämä on ollut tosi suuri ilo ja me ollaan ihan varmasti saatu tähän nyt uusia kuvia niiden Machu Picchun raunioiden rinnalle meidän mieliin. Mä suosittelen tosi lämpimästi kesälukemistoksi Sissin blogia strangerless.com osoitteessa ja tätä Heidin kirjaa Etelän ääniä. Ja sitä Maailman kuvalehteä mä suosittelen lukemaan myös, siellä on tosi hyviä juttuja. Tämän lähetyksen löytää noin puolen tunnin kuluttua Yle Areenasta. Ja sä löydät sen sieltä kaikkien muiden ajatuksia herättävien kulttuuriykkösten tapaan silloin, kun se sinulle sopii. Ja sieltä muuten löytyy myös se ohjelma, jossa Sissi vieraili 3 vuotta sitten. Silloin studiossa oli Emma Vepsä ja Matti Rämö, eli jos vaikka Emma Vepsä nimeltä etsii Yle Areenasta, niin löytyy näiden yksin matkailijoiden kiehtovia kokemuksia. Tämän lähetyksen äänitarkkailija oli Joonatan Kotila. Kiitos Joonatanille. Ja tämän, kuten kaikkien kulttuuriykkösten tuottaja, on Olli Kangassalo. Huomenna keskiviikkona Kulttuuri-ykkösessä keskustellaan elokuvaohjaaja Quentin Tarantinon uudesta romaanista. Palkittu, mutta myös kiistelty ohjaaja on ilmoittanut, että NHN aikoo hylätä Valkokankaan ja heittäytyä kaunokirjailijaksi. Tarantinosta keskustelevat Lauri Lehtinen kansallisesta audiovisuaalista instituutista KAVista ja elokuvakriitikko Martta Kaukonen. Ja tuon lähetyksen juontaa Pauliina Grym. Virkistävää päivän jatkoa.